Përshëndetje të ndërruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta dëgjues ju shoqërojnë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Në këtë edicion do të ndiqni. Agjencioni i Ushqimit dhe Veterinarisë konfirmon prezencën e gripit të shpesëve në Kosovë, por thotë se situata është nën kontroll. Zotimet e autoriteteve të Maqedonisë së Veriut për nisje të bisedimeve për antarësim në Bashkimin Evropian këtë muaj nuk janë realiste, thon analistët. Për këto materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Agjencia për ushqim dhe veterinari ka zgjësuar një numër shpesësh në Kosovë që janë infektuar me virusin H5N8. Zyrtarët e këtij institucioni thonë se situata është nën kontroll. Sipas tyre, shpesët e infektuara me këtë sëmundje janë nga fermat familjare dhe jo ato komerciale. Ky virus bartet edhe te njerëzit, mirëpo në Kosovë nuk është raportuar ende për ndonjë rast të tillë. Holsiti sjell Nadia Ahmeti.
Agjencia ushqimit dhe veterinarisë në Kosovë ka zgjësuar një numër të shpesëve në 10 ferma në lokacione të ndryshme në Kosovë për shkak të diagnostifikimit të tyre me virusin H5N8 apo si një të ndryshe grip i shpesëve, kurse disa fermat e tjera mban në izolim deri në përfundimin e analizave. Lamir Thaçi, zëdhënës në këtë institucion, tha se pas konfirmimit të prezencës së këtij virusi në Kosovë në fund të muajit të kaluar, AOV është duke monitoruar situatën në teren me qëllim të parandalimit dhe luftimit të kësaj sëmundje. Deri më tani në Kosovë, thotai, nuk ka prekur ndonjë fermë komerciale që produktet e tyre plasohen në treg. Për këtë arsye nuk ka ndonjë dyshim apo rrezik për konsum të produkteve nga fermat vendore.
Në fakt, më sërish deri më tani kemi të prekur vetëm një numër të kufizuar të firmave të ekonomive familjare dhe gjitha firma tjera do të ato komerciale, gjitha janë të lira dhe masat e bio sigurisë nga vetë fermerët janë marrë me ku.
Gripi shpesve kryesisht përhapet nga kontakti drejt për drejt me disi zogjive të infektuar dhe atyre të shëndosha, e cila mund të bartet edhe tek njerëzit. Njerëzit gjithashtu mund të përhapin sëmundjen indirekten nga ferma në ferm, duke mbajtur virusin në veshjet e tyre. Në Kosovë ekzistojnë mbi 180 ferma komerciale të shpesve, të cilat arrin që me produktet e tyre të mbulojnë shumicën e tregut të brendshëm. Pronarët e këtyre fermave me rekomandim të Agjencisë së Ushqimit kanë dezinfektuar hapësirat e jashtme të objekteve për të parandaluar mundësinë e përhapjes së këtij virusi, tha Sabit Rama, kryetar i Shoqatës së Shpestarëve të Kosovës.
Gjendja në rregull, veç domethënë që ne kemi marrë mosa trepta për dezinfektimin jashtë objektit i shpesëve tegra që me pas kontrol më të madh, që ne kemi sistem mbyllur.
Megjithatë, Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë së Kosovës ka sugjeruar konsumatorët të kenë kujdes gjatë furnizimit me mish të shpesëve dhe në vezë. Në një njoftim për media thuhet se furnizimin me mish të shpesëve të bëhet vetëm nga operatorët ekonomik të aprovuar dhe regjistruar në marketet dhe dyqanet e autorizuar dhe jo në tregjet e kafshëve ku thërja ndodh aty për aty nga operator ilegal, thuhet në komunikat. Por profesionistë shëndetësorë ndërkaq pojnë se tek njeriu deri më tani nuk ka ndonjë rast të konfirmuar me gripin e shpesëve. Infektologu Sali Ahmeti në një bisedë për Radio Evropa Lirë tha se nuk ka nevojë për shqetësim pasi në aspektin klinik nuk paraqet ndonjë rrezik shmërimi të veçantë se sa viruse tjera të rrugëve respiratore.
Menaxhimi tim raport tash me Covidin, me qoftë ajo është grip një grip i zakonshëm sezonal që mund temi është menaxhimi të qoftë në aspektin laboratorik klinik është më lehtë se sa Covid.
Edhe në Shqipëri me datë 8 qershor janë konfirmuar rastet e para me grip të shpesëve. Ndërkaq qeveria Kinës tashmë ka konfirmuar rastin e parë të infektimit të njeriut nga gripi shpesëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Qytetarët e Kosovës mund të fotografojnë apo xhirojnë me telefonat e tyre çdo shkelje të zyrtarëve policor në rrugë apo kudo tjetër në hapësirat publike. Njohësit të çështjeve ligjore thonë se kjo drejtë e qytetarëve është edhe për faktin se policia e Kosovës ka autoritet dhe fuqi të madhe, andaj edhe mund të ekzistojë ndonjë formë keqpërdorimit të këtij pushteti. Më shumë olësi në këtë temë në sjell Taulan Qeraj.
Nëse shihnin një policë të Kosovës në rrugë duke ushtruar dhunë ndaj ndonjë qytetari, lirisht nxirrni telefonin tuaj dhe filloni të xhironi. Xhirimi apo fotografimi i rasteve të tilla mund të jetë përcaktues për të treguar nëse polici ka vepruar në mënyrë të leqshme. Arber Beka nga Inspektorati Policor i Kosovës thotë se parimisht qytetarët kanë të drejtë të xhirojnë policët, përderisa nuk e pengojnë punën e tyre. Në policinë e Kosovës kanë refuzuar të flasin për këtë temë. Beka thotë për Radio Evropa e Lirë se qytetarët nuk kanë të drejtë të xhirojnë në rastet kur me shenjë të caktuar është ndaluar që të ketë incizim ose kur ka kufizim të lirisë së lëvizjes në zonë të caktuar me shirit të policisë, që bëhet fjalë për një vend të ngjarjes.
Për arsye pastaj ka që të mos interferohet puna e policisë, që nuk kupton edhe nëse bëhet një incizim të ndonjë veprimi të zyrtarëve policor, çoft ndonjë arrest ose diçka ngjashme, të mos jetë në një distancë afërsia së madhe sa që të pengohet puna zyrtare policor duke tentuar që të bëhet një gjizim. Për shkak se në këtë mënyrë edhe mund të kryhet edhe vepër penale më ndaj nga qytetarët. Pengimi personit zyrtar gjatë kryes detyrës zyrtare.
Beka tregon se pikërisht disa video incizime që i kanë dërguar qytetarët kanë ndihmuar për të vërtetuar shkeljet potenciale të punonjësve policor, si dhe për të vërtetuar që zyrtarët policor kanë pasur një reagim profesional. Përmes një njoftimi në Facebook ditë më parë, policia e Kosovës ka njoftuar se pasi kanë parë një foto në media të një kundërvajtje rrugore, duke bërë tejkalim në vijën e plot, të njëjti qytetari është shqiptuar tiketa sipas ligjit mbi kundërvajtjet në trafik. Një ditë vikendit të vitit 2013, Bashkim Bekolli, gazetar nga Prishtina, ishte duke pritur autobusin në stacionin afër ndërtesës së Ministrisë së Arsimit në qendër të qytetit. Gjatë atyre minutave, ai kishte fotografuar një rreshtër të njësisë speciale, i cili kishte parkuar gabimisht veturën zyrtare. Për këtë veprim, Bekolli u arrestua nga një patrulle policisë dhe i kaloi disa orë në një stacion policor.
Ktu erdhi një veturë policisë Kosovës, ishte një rreshtër i njësisë speciale, e ndali në vend parkimi. Imin e autobusit, të do thotë veturën e tij, gjë që e pengoi edhe komunikacionin, edhe autobusin, edhe lirinë e lëvizjes të qytetarëve. Dhe nuk më duk gjest i mirë, e fotografova dhe duke u kthyer. Prandaj më pa që më vrejtë që fotografova, erdhi këtu dhe filloi të më kërcënoi, nuk i drejt me fotografu, më mori telefonin, më fshiu fotografitë.
Qytetarët nga Prishtina, Besart Mjekiqi dhe Ardushi thonë se është mirë të xhirohen shkeljet që i bëjnë policët.
Unë mendoj që po, për shkak se gjithë njerëzit nuk jemi njësoj, kështu që mundet me qenë ndonjë policë që ushtron dhunës, që apo di, kështu që mënyrë që me pa dhe tjertë, si qka është duke ndodhë.
Policia janë shërbis publik, si pas mëndive tem, edhe të të bekon e ele ushme edhe obligatore, i tiru edhe me raportua të rast nëse konaj shkeli, se në esen.
Në qovë se polici ju thot se nuk keni të drejta gjironi, ajo është duke vepruar kundi.